Evropa se obává přílivu afgánských uprchlíků.
Proč vůdce afgánských povstalců Ahmad Massoud doufá, že mu v boji proti Talibánu pomůže hlavně Francie?
V Německu sílí výzvy, aby z boje o kancléřské křeslo odstoupil favorit Merkelové Armin Laschet.
Vládnoucí stranu Jednotné Rusko čeká v zářijových parlamentních volbách tuhý boj o vítězství.
A zahraniční turisté si navzdory vysokým pokutám ze Sardinie znovu odvážejí tuny písku. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Evropa se po dobití Afghánistánu islamistickým hnutím Talibán obává podobné uprchlické krize jako v roce 2015 a zoufale se snaží zabránit přílivu Afgánců. S výjimkou těch, kteří během 20-leté války pomáhali západním silám, dává ostatním jasně najevo, že pokud chtějí odejít, tak jen a pouze do sousedních zemí a nikoliv do Evropy, píše ve své analýze agentura AP.
Například rakouský ministr vnitra Karl Nehammer prohlásil, že je třeba udržet většinu lidí v jejich regionu. A podobně se vyjadřuje i řada dalších evropských politiků. Představitelé Evropské unie nedávno řekli ministrům vnitra členských zemí, že nejdůležitějším poučením z krize z roku 2015 je nenechat prchající Afgánce bez humanitární pomoci. Stojí to v důvěrném německém diplomatickém memorandu, do kterého agentura AP měla možnost nahlédnout.
Rakousko, které patří v otázce migrace k zastáncům tvrdého kurzu, navrhlo zřídit deportační střediska v zemích, které s Afghánistánem sousedí. Do těchto zařízení by tak evropské státy mohly deportovat Afgánce, jimž byla žádost o azyl zamítnuta, přestože do své domoviny vráceni být nemohou.
Obavy Evropy z potenciální uprchlické krize prohloubily zoufalé obrázky lidí, kteří se drží letadel startujících z kábulského letiště. Spojené státy a jejich spojenci z NATO se ze všech sil snaží evakuovat tisíce svých afgánských spolupracovníků, kteří se bojí, že je Talibán potrestá. Mnoho dalších Afgánců však takové štěstí nejspíš mít nebude.
Dnes má jiný názor dokonce i Německo, které před 6 lety přijalo víc Syřanů než kterákoliv jiná západní země. Několik německých politiků, včetně kandidáta na kancléře vládní konzervativní unie CDU-CSU Armina Lascheta, už varovalo, že se situace z roku 2015 nesmí opakovat.
Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že Evropa nemůže nést následky situace v Afghánistánu sama a musí se před větším přílivem běženců chránit. Pouze Velká Británie, která z Evropské unie loni odešla, chce letos přijmout 5 000 Afgánců a v následujících letech jich usídlit dalších 20 tisíc.
Jinak ale skoro žádné konkrétní nabídky z Evropy nepřicházejí, všímá si agentura AP. Členské země chtějí evakuovat jen své vlastní občany a afgánské spolupracovníky a ostatním pomáhat v jejich domácím prostředí a v sousedních státech, jako jsou Írán nebo Pákistán.
Evropa by neměla čekat až do okamžiku, kdy budou lidé stát na jejich vnějších hranicích, prohlásila evropská komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová. Také podle předsedy Evropské rady Charlese Michela mají hrát zásadní roli partnerství se třetími zeměmi a Brusel musí přijmout strategii, která zajistí, aby migrace probíhala spořádaně a důsledně. Musíme najít rovnováhu mezi důstojností Evropské unie a schopností bránit její zájmy, nechal se slyšet Michel.
Řecko, jehož malebné ostrovy naproti tureckému pobřeží byly před 6 lety vstupní branou do Evropy pro statisíce Syřanů, Iráčanů a Afgánců, dalo jasně najevo, že podobnou krizi už nehodlá znovu zažít. Jeho ministr pro migraci Notis Mitarakis zdůraznil, že za bezpečné místo pro Afgánce považuje vláda v Aténách Turecko.
Na tato slova reagoval hněvivě turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. V Turecku žije už více než 3,5 milionu Syřanů a 100 tisíce Afgánců a Erdoğan často vyhrožuje, že je nechá odejít do Evropy. Turecko nemá žádnou povinnost být evropským skladištěm uprchlíků, prohlásil nedávno. O migraci dokonce výjimečně hovořil i s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem a také s Íránem.
Postoje vůči migrantům v Evropě po krizi z roku 2015 přitvrdili. Příliv uprchlíků vedl ke vzestupu krajně pravicových stran jako Alternativa pro Německo, která je dnes v zemi před nadcházejícími parlamentními volbami největším opozičním uskupením.
Dokonce i Turecko, které s migranty ze Sýrie a Afghánistánu kdysi zacházelo jako s muslimskými bratry, na ně dnes pohlíží s nelibostí, protože se potýká s rostoucí inflací a nezaměstnaností. Erdogan tento postoj vyjádřil posílením východních hranic armádou, četníky, policií a novou zdí, kterou Ankara buduje už od roku 2017.
Novináři agentury AP potkali u tureckých hranic desítky Afgánců, většinou mladých mužů, ale také žen a dětí. Všichni je přešli ilegálně v noci v malých skupinkách. Prchají před Talibánem, násilím, ale i chudobou, protože v Afghánistánu není dost pracovních příležitostí.
Podle pozorovatelů zatím nic nenasvědčuje tomu, že by lidé z Afghánistánu odcházeli masově. Turecké úřady zatím letos při ilegálním přechodu hranic zadrželi 35 tisíc Afgánců. Přitom za celý loňský rok jich bylo 50 tisíc a v roce 2019 dokonce 200 tisíc.
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odhaduje, že 90% z více než 2,5 milionu afgánských běženců žije v sousedním Íránu a Pákistánu. Řada z nich odešla s vidinou lepších ekonomických příležitostí. Naproti tomu v Evropě zažádalo v posledních 10 letech o azyl asi 630 tisíc Afgánců, podle statistik nejvíce v Německu, Maďarsku, Řecku a Švédsku.
Generální tajemník Norské rady pro uprchlíky Jan Egeland však nevylučuje, že převzetí moci islamisty vyvolá novou uprchlickou krizi. Podle něj všechno závisí na tom, jestli Talibán umožní pokračování rozvoje a humanitární činnosti. Pokud bude v Afghánistánu nedostatek potravin a zhroutí se veřejné služby, dají se do pohybu masy lidí, varuje Egeland podle agentury AP.
Nejvýznamnější afgánský rebel proti Talibánu nedoufá v pomoc od Spojených států. Své naděje místo toho upíná k Francii. Jak totiž píše evropská mutace serveru Politico pro Ahmada Masouda, který se snaží vybudovat odbojovou armádu v Panžírském údolí severně od Kábulu, je to přirozená volba.
Jeho otec Ahmad Shah Massoud, jemuž se říkalo Lev z Panžíru, se po svém zavraždění v roce 2001 stal ve Francii stělesněním bojovníka za svobodu Afghánistánu. V 80. a 90. letech bojoval proti Sovětům i Talibánu.
Syn slavného vůdce, 32-letý Ahmad Massoud, teď apeloval ve francouzském tisku na vládu v Paříži jako na největší naději afgánských rebelů. Jeho prostředníkem v nejvyšších francouzských mocenských kruzích je filozof, intelektuál a novinář Bernard-Henri Lévy, který se loni v říjnu vydal do Panžířského údolí, aby o Massoudovi napsal článek do časopisu Paris Match.
Massoud adresoval Lévymu dopis, který otiskl deník Journal du Dimanche, ve kterém slavného filozofa prosí, aby se za povstalce přimluvil u prezidenta Emmanuela Macrona. Francie je naše poslední naděje, zdůraznil afgánský povstalec.
V jiném dopise s cílem získat po pádu Kábulu přízeň Francouzů Massoud přirovnal současný Afghánistán k situaci v Evropě v roce 1940 a citoval francouzského vůdce Charles de Gaulle, jenž tehdy prohlásil, že Francie prohrála bitvu, ale ne válku. Připojte se k nám v duchu nebo přímou podporou, napsal Massoud ve své výzvě, která vyšla francouzsky.
Massoudovi, který studoval v Británii, bylo teprve 12, když jeho otce zavraždila Al-Káida Usámy bin Ládina. Dobře ví, že Francie je vhodnou zemí, kde hledat podporu.
Jeho otec vystudoval francouzské gymnázium a stal se ve Francii zromantizovanou celonárodní celebritou díky francouzskému dokumentárnímu filmu s názvem Massoud Afgánec. Přitom obyvatele samotného Afghánistánu osoba Ahmada Shaha Massouda spíš rozděluje. Pro část z nich zůstává hrdinou, zatímco jiní si pamatují brutální tažení jeho partizánských jednotek.
Podle Bernarda Henriho Lévyho je Francie zemí, kde Massoudovo jméno rezonuje vůbec nejvíce. A syn, který jde v povstaleckých šlépějích, je dnes jediný, kdo Talibánu vzdoruje. Proto je zcela přirozené, aby mu Paříž poskytla vyspělou pomoc, myslí si Lévy, kterému Massoud před několika dny osobně potvrdil, že se nehodlá vzdát.
Francouzská vláda zatím veřejně nekomentovala, jestli na Massoudovi pečlivě formulované výzvy nějak zareaguje. Podle serveru Politico bude hodně záležet na tom, zda Talibán podlehne tlaku, zejména pak z Íránu, a vytvoří pluralistickou vládu s jinými etnickými a náboženskými skupinami, jako jsou panžírští Tádžikové a šíjičtí Hazárové, které budou Talibánu vzdorovat spíše než ostatní etnika, a nebo jestli v zemi vypukne občanská válka.
Francouzi si dodnes pamatují, jak Massoud letos v březnu přijel na návštěvu Paříže. Setkal se s prezidentem Macronem a také se starostkou metropole Anne Hidalgovou a v parku na Champs-Élysées slavnostně otevřel cestu pojmenovanou po svém otci.
Poradce pařížské starostky pro mezinárodní otázky Arnon Gacha pro server Politico uvedl, že úřad je s Massoudem v pravidelném kontaktu a že je prý velitel také včas varoval, že Afghánistán padne. Podle Gachi teď magistrát vymýšlí, jak bojovníky za svobodu dál podporovat. Starostka může například Massoudovi poskytnout morální podporu a více ho zviditelnit, říká pařížský úředník.
Hidalgová už začala na prezidenta Macrona vyvíjet nátlak svým nedávným článkem v deníku Le Monde. V textu Francii vyzvala k tomu, aby Massoudův odboj podpořila a pomohla mu k rychlému vítězství nad Talibánem a hrůzovládou.
Je ale otázkou, zda se francouzská láska k Massoudovi promění v dodávky zbraní nebo jinou konkrétní podporu. K Massoudovi se v Panžíru připojil i bývalý viceprezident Sálih. Tamnější údolí je v podstatě nedobytné. Massoud nedávno zveřejnil článek i v americkém deníku Washington Post, v němž žádá o více zbraní, více střeliva a více zásob, neboť naše vojenské síly a logistika stačit nebudou.
Když server Politico kontaktoval Elizejský palác s dotazem, jestli bude Francie ochotná afgánskému odboji pomoci, dostalo se mu jen vyhýbavého vyjádření. Mluvčí prezidenta pouze uvedl, že Francie je s Massoudem od jeho návštěvy Paříže v kontaktu. A ministerstvo zahraničí se odpovědi vyhnulo s tím, že současnými prioritami jsou evakuace Francouzů a ochrana Afgánců.
Jakákoliv pomoc bude muset být samozřejmě tajná, zejména pokud hnutí Talibán skutečně vytvoří vládu. Jeden nejmenovaný zdroj, který celou věc podrobně sleduje, však uvedl, že Francie je ochotná poslat Massoudovi zbraně.
Jestli k tomu dojde, zesílila by i debata o vlivu filozofa a novináře Lévyho na francouzskou vojenskou politiku. Řada vysokých francouzských politiků přiznala, že rozhodnutí Paříže zahájit letecké útoky proti libyjskému diktátorovi Muammaru Kadáfímu a vyzbrojovat tamnější povstalce v roce 2011 ovlivnila Lévyho kampaň s cílem uznat legitimitu rebelů.
I samotný Emmanuel Macron před 3 lety přiznal, že tehdy několik lidí rozhodlo, že se musíme zbavit libyjského vůdce, ale neměli jsme žádný plán, co bude po něm. Připomíná Macronova slova z roku 2018 evropská mutace serveru Politico.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Konzervativní poslanci německé vládní křesťansko-demokratické unie začali vyzývat Armina Lascheta, aby se vzdal své kandidatury na spolkového kancléře. Volby v Německu přitom proběhnou už 26. září. CDU nicméně znepokojuje prudký pokles preferencí v průzkumech veřejného mínění, který začal po červencových povodních, píše britský deník The Times.
Jako první proti Lašetovi otevřeně vystoupila poslankyně Sylvia Pantlová. Podle ní je lepší reagovat rychle a bolestně, než společně propadnout, řekla na videokonferenci poslanců své strany. Sám Lašet na její výzvu k odstoupení nereagoval.
Kritikové odsuzují Lašetovu předvolební kampaň jako příliš vlažnou a nevýraznou a obvinují ho z toho, že nezvládl katastrofální červencové záplavy v severním Porýní Vestfálsku, kde je zároveň předsedou zemské vlády. Kamery tehdy zaznamenaly, jak se během návštěvy zatopeného města Erfstadt 2 dny po pohromě směje a žertuje.
Tomuto katolickému politikovi s vizáží hodného strýčka je rovněž vyčítáno, že se mu nepodařilo předložit voličům jasnou vizi budoucnosti v éře po odcházející kancléřce Angele Merklové. Další poslanec CDU Axel Müller volební strategii své strany nepřímo přirovnal ke starcům a chlapcům německé lidové domobrany Volkssturm, kteří byli posíláni do boje koncem druhé světové války.
Přízeň voličů si ale zatím nezískal žádný ze 3 politiků, kteří usilují o kancléřské křeslo. Kromě Lašeta ani sociální demokrat Olaf Scholz, ani Annalena Baerbocková ze strany zelených. Jak konstatoval německý politolog Heinrich Oberreuter, máme 3 kandidáty, kteří jsou v podstatě nejslabší v dějinách Německa.
Průzkum společnosti Infratest Dimap z předminulého čtvrtka ukázal, že CDU-CSU klesla o 4% body na 23% a sociální demokraté pod vedením Scholze, jenž je v současné koaliční vládě ministrem financí, jsou jen o 2% body slabší.
Jiná předvolební sonda od společnosti Forza, na kterou upozornil web stanice NTV, pak tento týden vůbec poprvé do čela průzkumu zařadila právě sociálně demokratickou stranu Německa. Ta získala 23% voličské přízně, konzervativci skončili o jediný procentní bod druzí. V obou průzkumech si navíc nevede dobře ani samotný Laschet, co by kandidát na kancléře. Sociální demokrat Scholz ho pokaždé výrazně předstihl.
Armin Laschet získal kandidaturu své strany v dubnu, kdy porazil mnohem populárnějšího kandidáta Markuse Zédra z Křesťansko-sociální unie Bavorska CSU, která je sesterskou formací CDU.
Když byl Zédr nedávno tázán, jestli si umí představit, že by Lascheta v boji o kancléřské křeslo nahradil, odpověděl: zbytečná otázka, volební lístky jsou už natištěné a plakáty vylepené, už je rozhodnuto. Cituje Zédra britský list The Times. A Laschet v zápětí veřejně podpořila i kancléřka Angela Merklová.
Jsme Putinův tým, jsme jednotné Rusko. Takový nápis bylo vidět na nedávném shromáždění této prokremelské partaje. V Rusku budou už v září parlamentní volby a právě vládní strana Jednotné Rusko nyní vytáhla svůj hlavní trumf, upozorňuje v komentáři agentura Bloomberg.
Vladimír Putin v čele Jednotného Ruska oficiálně nefiguruje a většinou se snaží zůstat stranou parlamentního dění. Dnešní doba je však výjimečná. Režim, který je unavený a pod tlakem, se soustřeďuje na prezidentské volby v roce 2024. A nutně potřebuje, aby vládnoucí strana letos zmenšila propast mezi svými nevalnými preferencemi a hlasy potřebnými k zajištění nadpoloviční většiny v Dumě, kterou Jednotné Rusko musí mít k ústavním změnám.
Jednotné Rusko má dnes podporu jen asi 27% voličů, zatímco Putinovi důvěřuje 60% Rusů. Strana musí tento rozdíl vyřešit v situaci, kdy roste politická apatie i nedůvěra v instituce. Domácnosti sotva vyjdou z příjmy, stoupají ceny a pandemie denně zabíjí rekordní množství Rusů.
Z pohledu Bloombergu bude pro Jednotné Rusko nejtěžší zvítězit, aniž by vzbudilo obviňování z vměšování do voleb. Režim se obává nových protestů, protože i kdyby byly během několika měsíců potlačeny, mohly by přinést podobné nepokoje jako po parlamentních volbách v roce 2011. Ty podle nezávislých pozorovatelů provázely manipulace a podvody s hlasovacími lístky.
Autoritářským režimům na volbách navzdory vžitému názoru záleží a Putin se na něj dlouhodobě spoléhá jako na událost, která mu vylepšuje pověst politika, jenž je nesmírně populární a neporazitelný, a Jednotné Rusko k tomu přispívá.
Na této pověsti nikdy nezáleželo víc, protože 68-letý prezident se blíží ke konci svého čtvrtého mandátu a nemá žádného nástupce. Jenže dosáhnout podobného výsledku, jakým byl úspěch v roce 2016, kdy Jednotné Rusko získalo zhruba 3/4 ze 450 křesel státní dumy, bude vyžadovat obrovské úsilí Kremlu.
Režim teď proto investuje veškerou svou snahu, počínaje tažením s cílem zničit všechny organizované skupiny proti putinovských aktivistů. Bloomberg připomíná uvěznění Alexeje Navalného, který Jednotné Rusko označil za stranu podvodníků a zlodějů a byl nejhlasitějším kritikem Kremlu. Jeho hnutí bylo označeno za extremistické a rozpuštěno.
Režim se také snaží zkomplikovat odhalení jakéhokoliv vměšování. Kvůli pandemickým opatřením budou volby stejně jako loni probíhat 3 dny. Bude omezen přístup k živým přenosům z volebních místností, které byly zavedeny v roce 2012. Poprvé za posledních skoro 30 let nebudou hlasování sledovat pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A Golos, nezávislé ruské hnutí sledující průběh voleb, které odhalovalo podvody, bylo označeno za zahraničního agenta.
Kreml také vymýšlí spoustu krátkodobých populistických kroků. Prezident Putin minulou neděli slíbil finanční příspěvky důchodcům a vojákům, což jsou jeho nejvěrnější voliči. Navíc se vyslovil proti povinnému očkování, což je zase úlitba Rusům, kteří s vakcinací váhají a jsou už z pandemie unavení.
Moskva dokonce zmírnila některá hygienická nařízení proti šíření nákazy, ačkoliv počet nových případů dál rychle stoupá. Plně naočkováno je jen 23,5% Rusů, což je velmi málo v zemi, která vakcínu schválila jako první na světě. Označila to za národní vítězství a zpřístupnila ji široké veřejnosti. Nízká proočkovanost je jednoznačným projevem nedůvěry. Není divu, že toto téma v předvolební kampani nápadně chybí.
Řada věcí zůstává velkou neznámou. Jednou z nich je volební účast, která v roce 2016 klesla na 48%.
Pro režim usilující o posílení legitimity to není zrovna nejlepší zpráva. Volební účast v parlamentních volbách ale není pro Kreml tak důležitá, protože středem předvolební kampaně není Vladimír Putin. Moskva klade důraz především na konečný výsledek. Další otevřenou otázkou zůstává dopad výzvy Alexeje Navalného, aby Rusové volili takticky proti oficiálním kandidátům, třeba že jeho organizace tuto akci nijak neorganizuje.
Pro jednotné Rusko bude letos rozhodně mnohem obtížnější zvítězit s velkým náskokem, zejména mimo Moskvu a Petrohrad. Pokud se objeví sebemenší náznak, že má Navalného výzva úspěch, vláda zesílí varování před vměšováním ze zahraničí. Je to osvědčený nástroj k očernění opozice a další znamení, že režimu došla fantazie. Myslí si komentář agentury Bloomberg.
S návratem hromadné turistiky na Sardinii roste počet krádeží písku, oblásků a mušlí z chráněných pláží. Uvedli to ekologičtí aktivisté, které cituje italská odnož evropského serveru Local. Skupina s názvem Okrádaná a pleněná Sardinie odhadla, že jen letos si většinou zahraniční turisté odvezli nejméně 6 tun písku.
Zákaz odvážet písek a oblásky z Sardinie začal platit v roce 2017, kdy byly místní pláže prohlášeny za chráněné přírodní zdroje. Tomu, kdo nařízení poruší, hrozí pokuta ve výši 500 až 3000 eur. Pokud je přistižen, že se pokouší odnést větší množství písku či kamínků, může skončit dokonce i ve vězení.
Zdá se však, že to mnoho zahraničních návštěvníků nepochopilo, protože krádeží písku letos přibývá a s nimi i počet uložených pokut. Jen v červenci celníci na sardinském letišti Alghero při systematickém prohlížení zavazadel turistů zabavili skoro 0,5 kilogramu písku, uvedla minulý týden italská agentura ANSA.
Odlétajícím turistům bylo v červenci zabaveno množství plastových lahví s pískem, skoro 800 mořských kamenů, 43 mušlí a balván o váze 1,25 kilogramu. Všichni, kdo si nezákonné suvenýry odváželi, dostali pokutu.
Podle ekologických aktivistů tvoří většinu provinilců zahraniční turisté, kteří nemají ke krádežím žádný zvláštní důvod. Snad jen chtějí vyvolat závist přátel a příbuzných, či si vytvořit prázdninový pocit v obývacím pokoji, anebo vyzdobit domácí akvárium, napsala skupina na své facebookové stránce.
Podle ní turisté možná také kradou proto, že se jim nechce ostrov opustit a snaží se odvést si hmatatelné vzpomínky místo, aby si je uchovali v srdci. Vzácnější jsou případy, kdy cizinci kradou ze zištných důvodů. V italských médiích se objevují zprávy, že tašky plné typicky růžového písku z chráněných pláží Sardinie se prodávají na internetu.
Loni byla dokonce přistižena dvojice turistů z Francie, jak se pokouší nalodit na trajekt se 40 kilogramy písku ve 14 plastových lahvích, které převážely v kufru svého vozu. Připomíná na závěr italská odnož serveru Local.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.